Ну що, колеги, будемо починати, вже час, щоб ми нікого не затримували. Так, в нас є кворум, наскільки я бачу. Один раз, так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Є. Кворум є. Можемо починати наше засідання, нашу роботу, колеги. Пропоную сьогодні до розгляду наступний порядок денний. Доповідь постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Бориса Бабіна. Далі питання про відключення аналогового наземного ефірного телевізійного мовлення в Україні для шляхи вирішення проблем забезпечення права громадян на інформацію. Надзвичайно актуальне питання, від якого сьогодні прямо залежить ситуація в інформаційному просторі. Багато запрошених у нас у зв'язку з цим, і Держкомтелерадіо, і Національна рада з питань телебачення, і Держслужба спецзв'язку, і компанія «Зоонбуд», яка є ключовим, власне, гравцем тепер на ринку телебачення, з надання послуг відповідних. І у різному ми розглянемо ті звернення, які до нас не прямо надійшли, але заочно, і щодо побиття під стінами Генеральної прокуратури, і інші звернення, які надійшли від журналістів. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Дякую. Отже, перше питання, є пропозиція розглянути доповідь постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Пане Борисе, я вас прошу сюди і дуже прошу дати нам відповіді на ключові питання, які сьогодні існують. Це питання, в першу чергу, інформаційної присутності України в регіоні і пропозиції, що можемо зробити ми, щоб цю інформаційну присутність на українській території Криму все ж таки максимально Україна могла бути присутня інформаційно. Прошу.
Вельми шановні народні депутати, шановні представники органів влади, шановні присутні. Я дуже вдячний комітетові за увагу до проблематики у сфері свободи слова та інформполітики на тимчасово окупованих територіях. І дійсно держава робить низку заходів, і центральні органи виконавчої влади в цій сфері, і було схвалено низку рішень, і навіть фінансування окремо виділялося. Але на сьогодні ситуація склалася таким чином, що в цілому на тимчасово окупованій території можна спостерігати повний інформаційний контроль держави-агресора над ситуацією, яка там триває. Ми підготували аналітичну довідку з усіма видами мовлення, з усіма видами зв'язку і надали її на розгляд комітетові. І, до речі, вчора я ще доповідав на комітетові з питань інформатизації та зв'язку, бо там питання суміжні ваші та того комітету, і там вже було схвалено низку рішень. Зокрема, вони, скоріш за все, проведуть засідання комітету виїзне з цих питань, бо ситуація перезріла. Але хотілося в першу чергу сконцентрувати вашу увагу навіть не на самому Кримі, а на тих питаннях, які виникають у інформаційному полі України в зв'язку з тимчасовою окупацією. Мова йде про посилення незаконного мовлення з тимчасово окупованої території, бо, як вже попереджали ми раніше, з травня цього року росіяни експлуатують нову телерадіостанцію, проєкт «Солоне озеро» біля Джанкою, і введення його в експлуатацію з травня цього місяця дозволило істотно розширити покриття телерадіомовлення на підконтрольну територію. Наразі сьогодні декілька районів Херсонщини і навіть до Мелітополя фактично стали предметом російської пропаганди і об'єктом інформаційного впливу. І те переведення російських засобів мовлення на цифрове, яке очікується з 1 січня наступного року, ще покращить їм виконання власних завдань з дестабілізації ситуації в тих регіонах. Вона є широкою, охоплює усі сфери, і безпекову, і мілітарну. Мабуть, всі ви знаєте, що відбувається на Азовському морі. Багато хто знає, що відбувається в Кримі. Спроби дестабілізації ситуації через хімічну ситуацію, через екологічну ситуацію на півночі Криму. Це все на сьогодні отримує широку підтримку з боку держави-агресора, і, відповідно, вони не шкодують на це ні часу, ні коштів, ні засобів. Тому, як на мене, дійсно, питання посилення інформаційного впливу на окуповану територію вкрай важливим. І тут ми можемо вітати ті заходи, можливо, знов-таки, залежні від ступеня державного фінансування, які вживаються. Я думаю, що зміни інформполітики, як мінімум в сфері друку та розповсюдження відповідних матеріалів, ми далі співпрацюватимемо активно. Але, як на мене, на сьогодні головним питанням стає саме протидія незаконному мовленню з окупованої території. Знов таки, як вчора показала дискусія на вашому партнерському комітеті з питань інформатизації та зв'язку, спроби апеляції до міжнародних організацій не спрацюватимуть саме у сфері електрозв'язку, тому що вони, і це вірно, вбачаються територією України, кажуть, що якщо у вас на території України щось відбувається, це ваша проблема, і маєте її вирішувати національними засобами. Це до того, що якщо наразі ми будемо робити те, що до того не робили, а саме глушити цей сигнал як на підконтрольній території, так і на окупованій території, для чого ми маємо відповідні насправді засоби технічні, то за умов такого запровадження ситуація буде, як мінімум, хоча б на підконтрольній території, доволі істотно зміненою. Також важливим питанням, як на мене, вбачається реальне забезпечення Криму як складової частини українського інформпростору. Бо дійсно є у нас і відповідний моніторинг того, що відбувається на окупованій території, і є у нас певні спроби і сприяти розвитку засобів масової інформації, але, як то кажуть, завжди все впирається в кадри. У нас на сьогодні практично відсутні представники українських інформагентств на півдні України, в районах, наближених до тимчасово окупованої території. Це приводить до того, що фактично матеріали про Крим робляться в Києві. І дуже часто це проводить до того, я вам кажу відверто, що ці матеріали в чомусь повністю чи частково, умисно чи невмисно, є ретрансляцією російської пропаганди. Дуже свіжий приклад. На цих вихідних просто росіяни поширили фейк про нібито диверсію українців на підконтрольній території, що українці нібито розрили якусь дамбу, що нібито призвело до викидів хімічних отруйних речовин в північному Криму. І я за ці дні почув десь, мабуть, 5 дзвінків від інформагенції з проханням прокоментувати ситуацію. Це ключові українські інформагенції. Підкреслюю, це відбувається зі слів росіян на підконтрольній території. Жоден з них не має там кореспондента, просто щоб поїхати і подивитися на власні очі. Просто щоб поїхати і зняти матеріал. Хоча це підконтрольна територія, суміжна з Автономною Республікою Крим. Це для мене реально велика проблема. Я думаю, що лише поширення на районах, наближених до Криму, присутності української журналістики, а також сприяння присутності там журналістів з іноземних країн наших партнерів, також трохи зменшить певний дисонанс інформаційного подання Криму. Бо на сьогодні ми, і це наша частина роботи, постійно аналізуємо спроби держави-агресора, ну, в лапках, легітимізувати спробу анексії Криму через постійне ініціювання відвідання Криму всілякими засобами масової інформації, які часто є, звісно, агентами Кремля, як то кажуть, в прямому сенсі цього слова, але часто є дійсно, можливо, і людьми, які не розуміють, що відбувається, куди вони їдуть. Часто вони перебувають, зокрема, і з відповідними дозволами з підконтрольної території, але перебуваючи в тому інформаційному просторі, перебуваючи в умовах паралельної реальності, яку творять росіяни в Криму, на жаль, вони також вільно чи невільно стають часто джерелами та трансляторами російської пропаганди. Це дуже замітно. Також на міжнародних майданчиках російських Федерація вкрай активно використовує фейкових журналістів, а також фейкові спілки журналістів з Криму, зокрема на площадках ОБСЄ. Я сам цьому був свідком у минулому році, в цьому році також тут, я думаю, спільно і нашим членам, шановним народним депутатам, членам міжнародних делегацій, міжнародні організації, а також і нашим дипломатам, а також і нашим спілкам журналістів, слід до того ставитись, ну, я думаю, трохи ефективніше, бо, на жаль, коли у нас на всіляких міжнародних заходах на 5 фейкових російських журналістів приходиться один український, навіть абсолютно об'єктивний, чесний і вхоліфкований, як то кажуть, вони беруть числом. Це реальна проблема. Також можна казати про ті заходи, які ми маємо вживати з переслідування і протидії в нашому правовому полі. І тут ми можемо звертатися до шановних народних депутатів. Це насамперед санкції, які ми маємо посилювати, бо санкції, як на мене, мають поширюватися як на структури, які є власниками відповідних незаконних засобів телерадіомовлення, так і на структури, які дають їм технічну підтримку. Наприклад, ось той самий станція Солоне Озеро, вона будувалася 2 роки, Росія не ховала ні структури, які залучені до цього, ні ті фірми, які постачають там обладнання. Всім зрозуміло, що обладнання для телерадіомовлення виготовляється здебільшого не в Російській Федерації. Обслуговується здебільшого також підприємствами не Російської Федерації. Також ефективні санкції, тобто ефективні санкції в цій сфері також могли би сприяти певному, ну, можливо, впливу на їх інформаційну політику. Дякую вам за увагу. Якщо будуть у шановних народних депутатів питання, я їм задам.
Обов'язково будуть питання, тому що ми давно не розглядали питання Криму, а воно безперечно є актуальним для нас. Я дозволю собі почати з своїх питань. Які санкційні заходи ви маєте на увазі? Це перше, ну от ви завершили на санкціях, так? Конкретні пропозиції, щоб ми могли зафіксувати і, можливо, опрацювати. Друга історія. Вас немає глушилок, наскільки я розумію. Глушилки в нас тільки на території, там, де проводяться бойові дії на Донбасі. Правильно я розумію, пане Леонід?
Саме так, за рішенням РНБО, тільки в зоні проведення антитерористичної
операції. Зрозуміло. І тоді третє питання. Як ви вважаєте, можливо, ви вчора дискутували на комітеті Данченка, все-таки питання, чи варто нам робити тимчасові дозволи, чи можете ви там запустити мовлення місцевих теле- і радіокомпаній у разі, якщо в нас буде заглушений сигнал, власне, російський з тимчасово окупованої республіки, з тимчасово окупованої території Республіки АРК Крим. От такі питання, прошу.
Дякую дуже. Щодо санкцій. У нас є закон про санкції, у нас вітчизняні, у нас є рішення РНБО від 2 травня цього року. На 3 роки є переліки великі, там, до 1000 структур юридичних осіб, які в санкційних списках. Але наразі виникає просте питання, якщо ми виявляємо на підконтрольній території майно, кошти, засоби транспортні чи інше, що належить цим компаніям, що нам фізично з цим робити? Що нашим правоохоронним органам вчиняти? Бо ми маємо живий приклад, він просто не стосується сфери саме телерадіомовлення, але, можливо, ви знаєте, ця історія медійна, знов-таки, це одне з наряд інформаційної війни росіян. У серпні цього року у Херсоні абсолютно правомірно нашою СБУ було заблоковано актив російського підприємства, яке в санкційному списку є. Так ось, щоб розуміли, наскільки Росія тут міцно грає. За те, що я про це повідомив в соцмережах, мене про це спробували занести на миротворець. Тобто це рівень їх потужного впливу. Я не кажу про кількість фейкових бросів та статей. Вони навіть телеграм-канал зробили, там українські пірати та судно Погодін. Але я зараз не про інформаційний вимір цієї ситуації, а про те, що є блокування судна. Згідно закону про санкції та указу президента. Якщо ви, шановні народні депутати, почитаєте закон про санкції, він дуже маленький. Він не розписує деталі. А зараз наші нешановні російські ці адвокати, вони підуть в суди і будуть спробувати це судно розблоковувати. Тому для того, щоб ці санкції реально працювали, необхідна увага до механізмів їх реалізації. Це не стосується лише питань телерадіокомунікації, інших питань. Щодо санкцій наших партнерів, я впевнений, що якщо ми подамо приклади ефективного блокування активів відповідних російських структур на підконтрольній території України, наші контрагенти також будуть активніше працювати з санкціями. Про це мене свідчить мій досвід спілкування з іноземними дипломатами, як всі вони голосно натякають. Ми дивимося на вас. Ви будете щось робити? Ми також будемо щось робити. Щодо другого питання, можна? Ви питали щодо можливості мовлення на окуповану територію. Я цілком повністю підтримую будь-яке поширення контенту, але
мова йде про те, щоб ми надавали тимчасові дозволи в районах Херсонської області, так, наприклад, на мовлення, тобто для теле- і радіо українських компаній. Тобто ми працюємо на Донбасі наступним чином, і я вважаю, що це ефективно, хоча я запитаю сьогодні, наскільки це ефективно. Ми з одного боку глушилками глушимо російський сигнал, а далі українським місцевим компаніям ми даємо право мовити там без ліцензії, тільки для того, щоб стимулювати їх без всякої оплати, починати невеличкі компанії, які там на рівні районних центрів можуть починати мовити на тих частотах, які відповідно заглушені. Чи потрібна вам така от...
Я вважаю, що так. Я вважаю, що так, бо просто зараз і поїхати в райони наближені, і там ви не почуєте українського мовлення, там мовлення зараз суцільне йде з окупованої території. все так, але щодо технічного стану, дійсно, розбудова вежі в Чонгарі, вона сприяла поширенню на частину окупованої території нашого мовлення. Це був потужний крок, але росіяни збудували Солоне озеро, глушать наш Чонгар, вони там мають більш міцні, як то кажуть, передавачі. І сьогодні ситуація змінилася доволі істотно, бо ми моніторимо там в районах наближених до лінії розмежування. Якщо до Мелітополя можна
там
чути радіо 24, то вибачте. Ну я сам звідси. Я там був 2 тижні, я дивився по селах радіо і ТВ з власними очима. І там на 10 російських каналів може щось трохи чутно одне українське.
Почули. Сергій Костенський, прошу, коротко.
Перше, що хочу заявити, щиро дякую пану представнику президента Автономної Республіки Крим за інформацію, але я хотів би збалансувати цю інформацію, щоб зняти цей емоційний накал. Річ у тім, що українське телебачення і радіомовлення повністю представлено на всій території Автономної Республіки Крим і Севастополю завдяки супутниковому мовленню. Це універсальна технологія, яка дозволяє дивитися українське телебачення і слухати більше 10 радіостанцій через супутник. Я сам кримчанин, в мене багато знайомих, друзів і людей, які просто інформують про те, що відбувається. Люди дивляться українське телебачення через супутникове телебачення. Ніколи ефірне телебачення не буде настільки ефективним, як супутникове телебачення. Це перше. А друга історія полягає в тому, що разом з Міністерством інформаційної політики ми за рік підготували великий звіт про втрати держави в сфері телерадіомовлення на території Криму. Ми підрахували, скільки втратили частот, хто їх вкрав, хто їх розподіляв. Ми з'ясували всі прізвища людей, які ухвалювали ці рішення, всі юридичні особи, які отримали ці частоти. І в нас є якраз пропозиції щодо внесення цих юридичних осіб, цих фізичних осіб до санкційних списків. Сподіваюся, що в найближчий час ми цю інформацію оприлюднимо. Тобто збір інформації відбувся. Третій пункт, про який хотів би сказати. На 14-й рік, коли відбулася окупація Криму, на півдні Херсонської області було всього 3 радіостанції в Генічеську, які працювали. Весь південь Херсонщини покривався сигналом з Красноперекопська і з Джанкоя, як це і взагалі це було і з радянських часів, і з 91-го року. За цей період нам вдалося побудувати систему українського телерадіомовлення. Перша побудована була вежа на Чонгарі. Зараз кількість телеканалів, які мовлять в цифрі, доведена до 8. Всі вони поступово, 5 вже працює, ще 3 поступово включаються. Також ми дали дозволи на тимчасове мовлення 2 телеканалам в аналогу з потужністю 5 кВт. Також зараз здійснюються роботи щодо збільшення висоти вежі в Чаплинці. Роботи затримуються через те, що є в нас певна проблема з недостатньою кількістю ресурсів концерну РТ, але сподіваюся, що це питання буде вирішено. Менш тим, вежа працює, і ми збільшуємо кількість телеканалів і радіостанцій завдяки дозволам на тимчасове мовлення. Отже, можу констатувати, що ми плануємо також збільшити кількість мультиплексів в Чонгарі, додатковий локальний мультиплекс. Додатковий локальний мультиплекс буде створено в Чаплинці і в Скадовську. А щодо радіомовлення, ми наразі маємо вже додатково на Чонгарі 2 радіостанції «Армія ФМ» і «Радіо НВ». Таким чином в Чонгарі вже мовлять 7 радіостанцій з потужністю 5 кВт, 1 кВт і 300 Вт. В Чаплинці ми плануємо запустити 6 радіостанцій, всі дозволи на тимчасове мовлення вже видані, і зараз питання лише в тому, щоб ці телерадіокомпанії поступово запускалися, це вже господарче питання. Також ми...
Давайте коротше, у нас
і останнє. Тобто ми побудували систему завдяки дозволам на тимчасове мовлення і проведенню конкурсів, побудували всю систему мовлення вздовж адміністративної межі з Кримом, і протягом місяця вже ця...
Скільки компаній?
Це 7 нових радіостанцій. Я хочу сказати, що ми відновили мовлення радіостанції «Мідан», телеканалу АТР, Чорноморської телерадіокомпанії. Ми допомогли створити нові кримські радіостанції. Це радіо «Хаят», це радіо «Крим Реалії». І всі вони вже отримали дозволи на тимчасове мовлення. Іде ефективна співпраця з Українським державним центром радіочастот, з Міністерством інформаційної політики.
Почули?
Ця історія виконана.
Спасибі. Сергій, ніхто недооцінює роботу, яка робиться. Ми розуміємо, що вона робиться поступово, але все-таки існують проблеми, і ми тут для того, щоб, можливо, знаєте, ми ж рухаємося як з вами? Ми окреслюємо проблеми, і шукаємо шляхи їхнього вирішення. Звідси з'являються ваші ідеї про тимчасові там дозволи? Ми робимо законодавчу вам базу, допомагаємо в цьому, да? Вирішили умовно з глушилками, що цей підхід має можливість там технічно. На комітеті ж ми про це поговорили. В принципі, ми це втілили в життя. І якийсь час потрібен. Якщо сьогодні в нас є там проблема і нема глушилок на цій території, то очевидно, що ми десь можемо рекомендувати Ради з питань національної безпеки і оборони. Тут, правда, жодного члена і немає, але ми офіційно відповідні направимо їм рекомендації так само задіяти з огляду на ту проблематику, яку озвучив представник президента в Автономній Республіці Крим. Я думаю, це логічно, колеги, правда? Кого із народних депутатів будуть запитання, колеги, прошу. Немає більше питань? Сергій Висоцький, прошу.
Це не питання, це, я думаю, прохання і до комітету, щоб пан Борис, якщо в нього є перелік компаній, які, на його думку, аргументовані, мають бути під санкційною процедурою в Україні, да, щоб він просто передавав їх там через секретаріат, ми можемо комітетське звернення на НБО також писати і можемо постанову в Верховній Раді. В кінці кінців Верховна Рада є одним з суб'єктів подання санкцій, ми можемо направити цю постанову і до Кабміну, до РНБО щодо рекомендації санкційної. Я думаю, що це було б логічно, як обмінюватися цими даними.
Я вам вдячний і за нагоду сказати ще про санкції. Ми будемо це робити, звісно. Зокрема, просто надамо вам ті документи, які ми вже надавали в інші структури, зокрема в РНБО. Але дійсно є величезна робота щодо санкцій. Як на мене, вона складається з декільких вимірів. Те, що сьогодні робить Нацрада і Мінінформполітики, дуже важливо. Це стосується виявлення тих осіб фізичних і юридичних, які вчинювали відповідні негаразди. Але, як сьогодні казав американському послу, я особисто не маю 30 років чекати, коли цей людина, цей ФСБшник нарешті піде на пенсію, захоче поїхати в Іспанію і стикнеться з цими санкціями. Нарешті. Як на мене, на сьогодні основний санкційний список – це ті європейські структури, які постачають обладнання, які здійснюють відповідні заходи підтримки. І це, як на мене, головне. А також, звісно, і ми очікуємо все ж таки на результати відповідних кримінальних проваджень, а також, і це дуже важливо, хотів би це додати, на підвищення інтенсифікації моніторингу мови ненависті і розпалювання ворожнечі у тому мовленні, яке сьогодні посилилося, і це факт, як то кажуть, несперечний, на південь Херсонщини з окупованого Криму, з тим, щоб не через 30 років цей дідусь ФСБшник не міг в Іспанію поїхати, а вже зараз він отримав все ж таки підозру за відповідними ефективними діями українських правоохоронних органів. Я на це маю ще сподівання. Дякую.
На що стосується мови ворожнечі, можу вам лише повідомити, що відповідний законопроект нами зареєстрований, і я думаю, що найближчим часом ми його розглянемо. І якщо буде на те політична воля українського парламенту, то ми нарешті за 4 роки війни дійдемо до того, щоб телерадіокомпанії, ну скажімо так, могли штрафувати, Нацрада могла штрафувати за розпалювання мови ворожнечі, що абсолютно логічно, тому що це дійсно провокування громадянського конфлікту і, безперечно, це цілком відповідає європейським стандартам і європейським нормам. Пане Борисе, я вам дуже дякую за надану інформацію. Прошу секретаріат висловлені пропозиції і зауваження викласти з тим, щоб ми могли відповідне звернення до Ради нацбезпеки і оборони спрямувати за результатами цього розгляду. Переходимо тоді. Нам треба проголосувати, скажіть, за це рішення? Ні. Да, ми просто рекомендації направимо. Добре. Давайте тоді переходимо до наступного важливого, надзвичайного питання порядку денного. Це питання ситуація з аналоговим цифровим мовленням. Задача про відключення аналогу була поставлена президентом України, здається, в квітні місяці. І нарешті в рекордні темпи Україна виконала свої міжнародні зобов'язання, тобто відключила аналогове мовлення. Але чи перейшла Україна на цифру? От ви щось знаєте завжди, Григорій Іванович, коли оце в такі моменти. Чи перейшла Україна на цифру після того, як ми відключили аналог? Я би так зараз сформулювала це питання. Тому що, відверто вам скажу, ми працюємо в парламенті з нашими колегами, які працюють в округах мажоритарних. І до нас доходять дуже невтішна інформація про ситуацію в навіть, там, наприклад, Черкаській області, де залишився один перший національний, який чомусь вирішили не вимикати, а всіх решта вимкнули з аналогу. Але добре, що залишився, бо люди взагалі би лишилися без телевізора. І що у зв'язку з цим всім нам робити? Тому я би попросила, напевно, можливо, пана Леоніда Євдоченка почати. Чи у вас є результати, власне кажучи, інформація про те, що ми маємо в результаті? Які в нас білі плями, де вони утворилися, скільки їх і яка кількість населення не може, не має сьогодні можливості отримувати цифрове телебачення? Прошу.
Дякую, шановна Вікторія Петровна. Мені з місця працювати, да?
Як вам зручно? Ви можете
як вам
сюди,
як?
Ну, мені абсолютно.
Добре, дякую. Тоді буквально коротко для того, щоб не затримувати. Питання, я би назвав його не відключення анала, а переходу держави на цифрове телебачення. Так воно краще. І питання не вирішилось протягом 12 років з початку, коли було прийнято рішення в Женеві 2006 про побудову цифрових телемереж і впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення. В 16-му році з моменту прийняття рішення РНБО про доручення Держспецзв'язку цього завдання фактично почався процес. З'являлися розпорядження уряду, були сформовані плани, була сформована робоча група по впровадженню цифрового телебачення. Ви знаєте, що були декілька розпоряджень Кабміна по перенесенню терміну відключення аналогу в державі. Були для того і причини, були для того і дані, але на сьогодні вже після пілотного проєкту, коли було відключено аналогове телебачення в місті Києві і Кіровоградській області, було прийнято додаткове рішення про відключення на всій території України аналогового телебачення за виключенням територій, які межують з територіям тимчасово окупованим. Таким чином, на сьогодні ми маємо інформацію про, скажімо, покриття цифровим телебаченням території України, яке не зовсім відповідає тим цифрам, які були задекларовані основним оператором цифрового телебачення. І оператор цифрового телебачення має наміри добудувати свою мережу певною кількістю передавачів цифрових, близько 47.
Знаєте, вони самі скажуть, що вони будуть добудовувати, а все-таки які ж цифри в нас не співпали, за вашими оцінками, дуже відверто. Ми тут абсолютно нікого не будемо зараз критикувати, бо ми розуміємо, що це було політичне рішення, яке ви виконали, тому що вам дали відповідні вказівки. Але ми маємо бути чесними зараз і самі з собою, і з громадянами України. Отже, скільки громадян України, чи в кількості, чи і яка територія України сьогодні фактично лишилася в нас без телемовлення? Якщо вас
ну,
є,
я скажу так, у мене таких цифр немає, на жаль. Цими цифрами може з нами поділитися, може, Нацрада. Тому що на сьогодні в обласних державних адміністраціях зроблені гарячі лінії, куди поступають дзвінки від населення. Інформація збирається і від населення, і технічними підрозділами УДЦР. Я вважаю, що потрібно залучити до співбесіди представників ЦИФОР.
Так, зараз я спробую знайти на Черкаській, на сайті Черкаської обласної адміністрації такий номер гарячої лінії, куди можна повідомити про те, що немає телемовлення, щоб ми все-таки цю інформацію зібрали. І попрошу, Юрій Артеменко, вас в Нацраді хоч якісь цифри, хоч якісь дані з цього приводу. Дякую, пане Олексію.
Дякую, доброго дня. Дивіться, цифр немає ні у кого. це, якщо ми кажемо чесно. Бо тільки, знаєте, життя може показати, де є білі плями, де немає білих плям. Ми знаємо точно про деякі райони, які є, але часто мова йде про білі плями, які виникають, ну, скажімо так, на порожньому місці, десь там в пролісках, між горами, де живуть люди. Відразу, якщо казати чесно, ніхто не має говорити те, що все населення України має отримати цифрове телебачення. Чому? Тому що законодавець, коли писав закон і прописував 95% цифрового покриття, це означає, що 5%, ну, 95% покриття населення, на території населення, це значить, що 5 мільйонів, воно залишається, 5% залишається без цифрового мовлення апріорі, за законом. Це, ну, близько 2 мільйонів людей.
Ну, там, очевидно, десь неможливо, да, їх побудувати?
Ми робили разом з УДЦР, бо він головний, тут не перекидка є, бо прорахувати тільки може УДЦР і Зіонбуд. Ми робили протягом кількох років виїзди, заміри. І що вони показували? Показували, що в одній ситуації, коли людина приїжджає, каже людина, ну, у нас немає сигналу. Приїжджають, виставляють машину, треба підняти антенну на 3 метри, як заположено, і сигнал з'являється. Або треба розвернути в інший бік. В деяких місцях взагалі не було. Знаєте, тому зараз йде дуже складний процес. Я цілком абсолютно і підтримую, не вважаю, це не тільки політичне, це рішення, ну, яке дозволяє нам розвивати і політичне за фактом, але економічне, яке дозволяє нам розвивати і інші технології, і звільняти частоти для інших мовників, для радійників, зокрема, від переходу, і створити рівні умови для телегруп, бо вони всі почнуть мати рівні умови. Але процес йде дуже складно. Звичайно, у нас, наприклад, за умовами Кіровограду, за умови включення Кіровограду було порядка 20 звернень. Зараз порядка 150 звернень людей, які скаржаться, в більшості, до речі, на відсутність плям, а в більшості скаржаться на відсутність телетюнерів. Що ми зробили зі свого боку і що ми бачимо треба зробити? По-перше, прошу вас, ми зверталися напередодні відключення, ми звернулися і до пана прем'єр-міністра, і до його першого заступника, і до керівників обласних адміністрацій. Знайдіть якісь гроші для малозабезпечених верств населення. Ми не знаємо скільки, бо ви визначаєте межу цієї малозабезпеченості, щоб це не перетворилося, знаєте, в таку роздачу безкоштовних подарунків.
Скільки зараз коштує цей тюнер?
Тюнер коштує, один тюнер, да, коштує, ну, наприклад, найдешевший, там коштує 250 гривень, 300 гривень. Але коли почалося дефіцит, то ціна його піднімалася до 900 гривень, це, ну, закони бізнесу. І 1200, і 1500, і 2000, це вже в залежності від там, HD, не HD, якісь там, з годинника. Тому перше завдання, ну, не завдання мрії, яке ми хочемо, це передбачити, можливо, не в державному бюджеті, а в обласних. Ми отримали листи від майже всіх обласних адміністрацій на відповідь на наш лист, де написано, ми будемо працювати. Ну, побачимо, і коли це буде запрацьовувати. Друга проблема – це білі плями. Вже цього тижня чи минулого тижня, не пам'ятаю, компанія «Зіонбуд» обіцяла, хай вона доповість, виїхати в Чернігів разом з представниками УДЦР і провести контрольні заміри, які є. Подивитися в тих місцях, відпрацювати одну область. Ну і, звичайно, проблема вирішить тільки встановлення додаткових передавачів. Там є певні проблеми, до нас звертаються, є в певному конфлікті, я не хотів би зараз цю тему просто довго розповсюджувати, наприклад, компанія «Зіонбуд» і концерн РРТ. Бо вони є в цьому переходному періоді, вони не завжди є далеко союзниками. Але, знаєте, процес йде, процес болісний.
А як вони без одного можуть існувати, якщо вони не є союзниками?
Ну, дивіться, те, що ми писали в своїй пропозиції, звичайно, з відключенням, переходом на цифру, концерн РРТ, поки не отримав свої частоти, поки не став оператором цифрового мовлення, він перетворюється просто з датчика, в орендатора башень, тобто власника башень. Він втрачає великі суми. В цій ситуації як поступати? Будувати мультиплекс – дуже довго. Ну, реально ми будемо знати. Як він проживе, ми просили прем'єр-міністра передбачити механізм компенсації цих втрат. Це перше, ну, те, що напрошується науки.
Ну, дивіться, компенсація – це така історія, ну, це надзвичайно важлива тема. Давайте я так пояснюю для тих, хто не зовсім в темі, тому що ми то нею займаємося роками, і кінця краю нам не видно. В нас є компанія «Зеонбуд», яка є монополістом фактично, да? І в неї є ліцензія на здійснення відповідної діяльності з надання цифрового послуг цифрового мовлення, правильно? Концерн РРТ, ви ж теж зараз дали їм відповідну ліцензію, відповідну діяльність в Одеській області, немає, да? Тобто, а вони подавалися до вас на конкурс, чи можливо це, щоб нам якось розбавити цю монополію, це питання один, номер один. Як на мене, ну, ми просто мусимо цього робити, але чомусь цього не відбувається. Питання номер два. Всі передавачі компанії «Зеонбуд», вони є на умовно стовпах, які РРТ належать. Ну, там умовні стовпи – це серйозні конструкції, які треба обслуговувати. РРТ отримували свої гроші за трансляцію сигналу аналогового мовлення. І то, по-моєму, ви були збиткові, якщо я не помиляюсь. Ні? Тепер їм треба обслуговувати ці стовпи. Але в них немає надходжень від трансляції аналогового мовлення. І це збиткова структура, яку повинна утримувати держава Україна для того, щоб ця структура давала можливість працювати монополісту компанії «Зеонбуд». Я правильно розумію ситуацію? Да? От, тобто це перший рівень проблеми, чому держава Україна має це, так би мовити, робити. Може, логічно тоді було би якось інакше це переглянути. Але я прекрасно усвідомлюю, що якщо сьогодні перекласти це не на бюджет, а на мовників, тоді послуги компанії «Зеонбуд» можуть зрости в рази, щоб вона могла заплатити концерну РРТ. І це буде дуже складно для всіх телерадіокомпаній сплатити цю суму. Знову таки, я правильно розумію цю ситуацію? І тому ми потрапляємо в кілька пасток. Перша пастка – покриття. У нас тут є представник компанії «Зеонбуд», і ми послухаємо їхню версію, скільки покрито. Питання, скільки не покрито. Друга проблема – це передавачі. Гроші в бюджеті на наступний рік взагалі плануються на цю історію? І якщо ні, то чому не плануються? І хто би мав їх запропонувати взагалі туди внести? Третя проблема. Як розбавити монополію? І чи можливо отримати ліцензію і державні компанії на надання цих послуг? Четверта компанія. Що робити з концерном РРТ, який стає вкрай збитковим в цій всій ситуації? І я думаю, що от такий комплекс проблем, ну, нам треба шукати. Ви знаєте, в мене не було бажання бути тим майданчиком, де би ми мали відверто говорити про цю проблему, бо я, ну, бо мені здається, що це рівень Ради національної безпеки і оборони, а не Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики. Але ми бачимо, що нічого не відбувається, а натомість ми в цій ситуації фактично продукуємо історію, коли телерадіомовники можуть бути заручниками відповідного тиску і відповідної історії, коли є монопольне становище, коли і громадяни України є заручниками цієї історії. Саме тому ми, власне кажучи, нею займаємося цією темою і пробуємо знайти якісь можливості і якісь рекомендації напрацювати, як це зрушити. І я би хотіла почути від відповідних, ну, органів, як ви бачите вирішення цієї проблеми. Ми не самі мудрі тут, ми просто слухаємо всіх і намагаємося знайти вихід. Прошу, пане Юрію, попрошу концерн РРТ.
Ну, я, по-перше, мав почати з цього. Дякую, що ви зібрали на це. Важкі часи ви нас завжди збираєте, щоб порадитися. Але, з іншого боку, скільки б ми не збиралися чи в комітеті, чи в Національній Раді, ви абсолютно праві. В будь-якій країні рішення про перехід на цифрове мовлення, воно приймалося на рівні прем'єра. Не рішення, а робоча група навіть створювалася на рівні. Ми довгий час за попередньої влади все перекладали на Національну Раду. Національна Рада не може зробити, бо це регулятор, у якого немає ні можливості профінансувати, ні визначити. Нарешті, врешті, вийшли на формат, коли Держспецзв'язок створює робочу групу і очолює цю робочу групу віце-прем'єр Кубів, ну, курує, скажімо так. Оце, можливо, дало якийсь старт. Які в нас абсолютно виправі пастки на кожному кроці. І на всі відповіді ми не знайдемо питання. Наприклад, Концерн РТ зробити його цифровим оператором. З одного боку немає проблем, ми всі державники, але з іншого боку, дивіться, всі частоти свого часу до 20-го року, всі гарні, наявні, були віддані оператору Зіонбуд. Ми кілька разів, не ми, громадські організації, незалежно від мовників, зверталися до антимонопольного комітету. Антимонопольний комітет перше засідання в суді виграв, що вони монополісти, друга апеляційна інстанція сказала, що це не монополісти. Ну для мене це нонсенс, знаєте, бо але є рішення таке суду. Ми хочемо дати концерну, прорахували разом з ДЦР частоти. Не пам'ятаю скільки там, понад 370, якісь шматочки, щоб можна було запустити, це найкраще. З них 70 чи 90, я зараз не хочу приблизно порядок цифр, ОДСР сказав, це неможливо за технічних причин. Інші пішли на узгодження в генеральні штаби, міжнародну координацію, і це може тривати, ну, невідомо скільки, міжнародна координація. Якби навіть у нас були зараз частоти всі, то виникає інша проблема. У нас пан Сімірєко, директор КРТ, каже, оголосіть конкурс. От ми завтра оголошуємо конкурс, у нього немає ні грошей на сьогодні, бо Кабмін не дає гроші, ну, з об'єктивних, мабуть, причин, інші пріоритети. Ми йому проводимо конкурс серед мовників. Мовники не підуть, от спитайте їх, бо вони не знають ні тарифів, які будуть, обіцянки, це ж, ну, одна справа. Якщо навіть ми їх оголосимо переможцями, пройде рік, за цей рік концерн не побудує мережу, і вони вимушені будуть здати ці ліцензії, чи навіть навпаки, ми їх позбавимо цих ліцензій.
Юрій Тач, а коли закінчується ліцензія в ЗОМБУДА?
Що-що?
Коли закінчується ліцензія в ЗОМБУДА?
В 20-му році, якщо не помиляюсь, да?
В березні 20-го року, правда?
Так, да, в 20-му році.
Угу. І ми усвідомлюємо, да, які в нас виклики будуть у зв'язку з цим. І поки що в нас ще є час до цього березня 2020 року. А повторно переоформлювати монополію, я хочу подивитися на той склад Нацради, який це зробить. А в такий складний період місцевих навіть виборів. Тому, ну, таке. В нас є представник...
Пані Вікторія, знаєте, в чому засада? Я вас підтримую. От не переоформлювати...
Засади скрізь є.
Так, засада, ну, ось так. Не переоформлювати, всі розуміють там на склади, не переоформлювати. Що робить, я ставлюся на місце Зеонбуду. Ми його позбавляємо, ну, ми наступний склад там Нацради, припустимо, позбавляє його ліцензії. А новий мовник, скільки буде будувати нову цифрову мережу, і що в цей час будуть дивитися люди?
Для цього ми саме зараз почали цю розмову, щоб це потім не в березні виплило. Да? Якщо можна, я надам компанії Зеонбуд зараз, пані Ірина Алябєва. Я, по-перше, дуже дякую, що ви є, і що ви взагалі до нас приходите на комітет, бо я вважаю, що наявність дискусії – це завжди добре. Це, знаєте, в мене до вас може бути одне питання. Це рівень все-таки зараз розбудови мережі, наскільки ви виконуєте свої зобов'язання перед державою у відповідності до ліцензії, і що ви плануєте зробити для того, щоб цю мережу ще більше розширити. Бо питання монополії, ну, я розумію, що це більше проблема тих державних органів, які цю монополію дозволяють. От, тому давайте по вашим оцінкам, скажіть, будь ласка, скільки покрито за вашими даними і скільки вам треба терміну для того, щоб покрито було все-таки на рівні тих зобов'язань, які ви маєте перед, ну, у відповідності до своєї ліцензії. Прошу. Ви можете сидіти, чи да, ми будемо чути.
Хочу доповісти, що цифрова мережа наразі працює 24 години на добу, транслює національних мовників і працює без збоїв. За ці останні два роки нами разом з телеканалами і з державними органами, які уповноважені на проведення вимірів, було дійсно чимало виїздів. За результатами виїздів ми довели, що фактичне покриття мережі відповідає тому, яке було задекларовано теоретично. Минулого року, оскільки точилися дискусії при Кабінеті міністрів, чи є виміри між ТРК і Зеонбудом мають офіційний характер, проведення вимірів взято було пілотну область Волинську для проведення вимірів Українським державним центром радіочастот, оскільки це єдиний орган, який має належні ресурси для таких вимірів. На жаль, результати вимірів не отримали широкого обговорення. Було доведено, що покриття є таким, яким ми його декларуємо, і навіть більше стосовно Волинської області. Тому ми все-таки наполягаємо, що покриття наразі є 95% населення. За цей час, за останній тиждень між отриманням запрошення на комітет і сьогоднішнім днем, ми отримали ті звернення РДА державних адміністрацій, які були надіслані нам з Національної ради. Так, для прикладу, ми взяли сусідню область, Чернігівську область, і за 4 дні приїхали туди, в ті міста, які вказала ОДА, де немає покриття. Для того, щоб ці виміри були об'єктивними, ми взяли з собою представника Національної ради, представника ОДА, склали протоколи. В 10 точках покриття є, і воно є чудове. Лише в 3 точках було не зафіксовано, і його там не має бути, тому що це русло рік. Тому
зрозуміла тезу, тобто Зеленбуд каже, що 95% в нас
так
покрито, і все решта це
населення.
Хоча, да, я так само знаю, от по Житомирській області в мене там знайомі, вони взагалі, в них багато сіл вважають, що в них президент Олександр Лукашенко станом на зараз, тому що телебачення в них аналогове працює з Білорусі дуже, дуже потужно, а українського немає жодного.
Справа в тому, я перепрошую, що є проблема в обізнаності населення, як приймати цифрове телебачення. Дуже багато нам переадресовують дійсно звернення громадян, а при виїзді або при спілкуванні з якимсь виявляється, що антена десь почеплена на гілці, або вона лежить на даху будинку. І тому, якщо її підняти на так, як це встановлено стандартом, на 10 метрів від землі, цифровий сигнал чудовий. І може ловитися з декількох станцій.
Ну, нема, напевно, 10 метрів в селах, це складно. Так, Ігор Іванович, прошу.
Єдину репліку з цього приводу хочу сказати наступне. На жаль, оскільки у нас нема жодних юридично значених замістів, жодних цифр, які мають юридичні
смисл таким чином, щоб можна було б до будь-кого пред'явити будь-які претензії, на жаль, ніхто не може. На жаль, бо у нас лише не так давно була затверджена методика, а я навіть не знаю, чи зроблені за цією методикою і в якої кількості виміри, для того, щоб можна було доказати, яка частина України в населенні покрита.
Можна я відповім? За методикою виміри проведені. Це було доручення Кубіва в рамках засідань Кабінету міністрів. Взята була Волинська область. А замовниками таких вимірів були канал 1+1 і Інтер, які їх фінансували. Результати вимірів, оскільки ці виміри були замовлені за господарськими договорами, надавалися телеканалами. Але оскільки ми були зацікавлена особа, УДЦР мусив згідно закону нам їх дати. Ці виміри є, вони є у УДЦР. І виміри, ми готові їх презентувати за згодою телеканалів УДЦР і говорити про те, що покриття відповідає і навіть більше. Виміри проведені згідно методикою повноваження.
Володимир Олександрович, ви казали, що вони щось там добудувати мають. Скільки за вашими оцінками мають добудувати? Ну, так, да, чи є якась інша альтернативна думка? Прошу.
Доброго дня, Андрій Мальчевський, представник 1+1. Якраз я з приводу вимірів, які проходили в Волинській області по домовленості, і в принципі є карта, офіційна карта, яку нам надали УДЦР, згідно методики вимірювалися, прораховувалась зона теоретичного покриття, яка є, і зона фактичного покриття. То в принципі на всіх трьох передавачах, які були вимірювалися, зона теоретичного покриття менше від фактичної на 15-20%. Тому я не знаю, чому так говорити. Ось, в принципі, я можу вам показати цю карту. Тут офіційна ця карта, це те, що ми отримали. І за що ми заплатили кошти. В принципі, це...
Почули. Так, пані Ольга Червакова.
Так я ж кажу, 15-20% зона теоретичного покриття менше фактичного.
Менше фактичного, менше, ніж мало бути покрите. Так, да. Пані Ольга Червакова, питання, колега.
Так, да. Ой, фактичне менше, ніж теоретичне, так. Да. Да, да. І ще, пані Вікторія, якщо така є у мене можливість, хотів би звернути увагу, ну, ми кажемо там про 47 передавачів, коли вже, ну, про них вже всі знають. Я хотів би звернути увагу на більш-меншу кількість передавачів, про інформаційну безпеку, про яку сьогодні вже говорили, це коли в минулому році ви їздили на Одеську область, і ви побачили, яка там ситуація. Так от, хотілося б задати запитання якраз представники Зоонбуду є, і представники Нацради є. Зоонбуд отримав, він побудував, встановив ці 7 передавачів, які виконали би ці всі функції, і щоб було мовлення. Але з травня місяця передавачі стоять на вежах, Зоонбуд не надає документи в Нацраду на зміну ліцензії, ми відключили аналог, а в тих містах, де повинні були стояти передавачі, вони досі не працюють. От якось теж, може, вони відповідають.
Дякую. Добре, зараз пані Ольга Червакова, я давала їй слово. Оля. Вимкніть, будь ласка, мікрофон там, щоб ми могли... Да.
Ну от якраз до пані Алябьєвої в мене питання, тому що вона казала, що вимірювання проводилися за замовленням телеканалу Інтер 1+1. Я зараз читаю на відомому ресурсі «Страна.UA», що 60% глядачів в пілотних областях не було відключено аналог, залишилися без цифрового сигналу. Ну, тобто тут пишуть, що до 1 серпня в Києві, Київській і Кіровоградській областях телебачення по аналоговому сигналу дивилися 204 тисячі домогосподарств. А за даними телеканалу «Інтер», які є у видання, за перші 2 тижні після відключення аналогового мовлення в пілотних областях змінили тип прийому, поставили ТВ-тюнер, спутникову тарілку, тільки 40% домогосподарств, які раніше дивилися аналогове ТВ. От, ну, мені би хотілося просто зрозуміти, чим ви можете це пояснити, тому що я пам'ятаю ще, коли там в 2014-2015 році ми з вами зустрічалися, ви також говорили, що покриття складає 95%, але потім, коли ну, це було доведено, що це не так, ви сказали, да-да-да, ми щось добудуємо, ви там щось добудовували, у вас і після цього покриття знову складало 95%. Чи не могли б ви все-таки відповідати до постанови Кабміна, яка була оприлюднена ще, по-моєму, в 13-му чи 14-му році, на своєму веб-сайті оприлюднити якісь більш-менш достовірні дані, які могли би давати нам принаймні розуміння прогнозів, що буде з телебаченням в людей, коли відключиться аналог, і скільки людей просто потім будуть залишені без телевізора. Дякую.
Дякую за запитання. Перше, що хочу сказати, не секрет, що є певні групи, які проти переходу і відключення аналогу, медіагрупи, є групи, які за. Завжди з цього приводу точилися різні думки і так далі. Статті, які публікує «Страна.UA», мені невідомо, на які дані посилаються і хто саме проводить ці виміри. Єдиним органом, який може проводити виміри в державі, є УДЦР. УДЦР не проводить виміри в Кіровоградській області, тому мені невідомо, звідки інформація про 60% населення. А друге, я хочу сказати, що я завжди говорила, я підтверджую це, що і в 2013-му, і в 2014-му році, і наразі ми стверджуємо, і за нашими даними, наша мережа покриває 95% населення. Стосовно 47 станцій, давайте, це не добудова мережі, тому що ми визнаємо, що вона менше, ніж 95%. В процесі обговорення при групі «Придержспецзв'язку» було встановлено, що мережа і в процесі порівняння аналогових і цифрових мереж були встановлено, що вони не однакові. Вони побудовані отак. Тому місця накладені, тому вони не співпадають. Оскільки канали 1+1 та Інтер не бажають втрачати свою потенційну аудиторію, ми погодилися добудувати, аби наша мережа охоплювала ще і їх електорат. Але це не тому...
У них немає електорату, електорат політичний.
Я перепрошую, телеглядачів. Але... Да, я перепрошую. Але це добудова буде, і ми підтверджуємо по ним свої зобов'язання не тому, що мережа не відповідає ліцензійним умовам, а тому, що це компроміс між нами і медіагрупами, аби її розширити і покрити так, як вони хочуть.
Пані Ірино, почули? Колеги, дивіться, от ми, в нас тут фрейд аж через вуха лізе, да? В чому? Тому що ми розуміємо заполітизованість цього питання. І, знаєте, наш, от мій особистий інтерес є один. А, щоб Україна виконувала свої міжнародні зобов'язання. Для цього треба переходити на цифрове мовлення, все правильно. Але при цьому, щоб українці були з українським телебаченням. Це треба робити грамотно і правильно. І от ми зараз з вами робили, ну знаємо, що зробили неправильно і неграмотно, правда ж? Ну чесно, давайте зізнаємось самі собі. Ніхто не підрахував, є ті тюнери в усіх, да, там є це покриття, там це. Але зараз давайте виправляти просто помилки. І якщо в нас ще є ці півтора роки, то я не знаю, що дешевше буде державі Україна, побудувати один мультиплекс державний, щоб мати якусь певну хоча б альтернативу і розбавити цю монополію, чи утримувати за свої кошти дотації на утримання стовпів РРТ. Є різні позиції з цього приводу. Комусь подобається, комусь не подобається. Друга історія. Хтось порахував, скільки нам потрібно цих коробочок, цих тюнерів? От, да. І скільки їх потрібно, скільки грошей на це треба закласти, дати цим облдержадміністраціям, щоб ну просто це було зроблено?
Я вивчала це питання ще коли ми створювали робочу групу, і було тоді станом на 2012 рік, коли починалася підготовка до цього переходу, було пораховано, що 3 мільйони населення потребують сет-то-боксів, забезпечення сет-то-боксів. Ну, це мало забезпечені верста громадян. Однак, через неправомірне закодування сигналу, в корупційний спосіб, який зробив попередній склад Нацради, було значно збільшено вартість цих сет-то-боксів, тобто з'явилася потреба в декодерах в додаткових, і їхня вартість зросла приблизно в 3. Тому, коли були виділені гроші...
От що таке українська корупція?
Да,
300%,
тому,
правда?
Тому, коли виділені були гроші на забезпечення цих 3 мільйонів людей, фактично забезпечено ними було близько 700 тисяч. Це от по цій довідці, яку готував наш комітет ще ну, на той момент. Тобто, після цього, після 12-го року, в 13-му році вже гроші на... придбання септобоксів в державному бюджеті не виділялися. І, до речі, я хочу нагадати вам рішення нашого комітету. Ми в 2016 році зверталися до Генеральної прокуратури з комітетським запитом стосовно того, куди пішли ці гроші, ну, щоб було порушено кримінальне провадження, яким чином були вкрадені гроші на септобокси. Я би попросила, напевно, секретаріат нашого комітету підняти ці документи і подивитися, чи нам відповіла Генеральна прокуратура. А якщо ні, то я пропоную зараз теж ще раз проголосувати за те, щоб відправити комітетський запит на Генеральну прокуратуру, все-таки добитися порушення цього кримінального провадження, щоб понесли відповідальність ті люди, які ще в 2012 році розікрали гроші на те, що мало би зараз, в принципі, ну, цю проблему, над якою ми б'ємося, зняти. Ну і звичайно, що я думаю, що нам треба добиватися, як ми і минулого року говорили про на комітетських слуханнях, добиватися, щоб були виділені гроші там чи з державного, чи з місцевих бюджетів, з місцевих, очевидно, на придбання цих тюнерів. Ну от, власне, і все. А, да, в мене ще до Юрія Артеменка, якщо дозволите, питання. Я от тримаю в руках розпорядження Кабінету міністрів від 26 жовтня 2016 року. І пунктом 17 передбачено, ну ми частково про це говорили вже, залучення до розбудови національної цифрової мережі концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення з одночасним проведенням відповідної процедури видачі ліцензії провайдера програмної послуги оператора цифрової багатоканальної телемережі державному оператору. Ну, тобто РРТ, я так розумію. Нацрада, я так розумію, що не оголошує конкурс, і да, але питання в тому, що ну, якщо б ми до там, скажімо, там до 20-го року там побудували мультиплекс, можливо, за державні кошти, та то ми дійсно би позбавилися тієї монополії, якої про яку Зіонбуд говорить, чи її нема. А з іншого боку, ну ця проблема все ж таки могла би бути, ну, частково проблема монополії могла би частково бути вирішена. Юрій Анатолійович, розкажіть, будь ласка, про цю історію. Вам же відомо про цю постанову. Дякую.